Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo tri spora između država regije. Kosova i Srbije oko Trepče, Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko granice kod Sutorine. I reakcije pre svega u Srbiji na neke od izjava nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o izveštaju izvestioca Evropske unije za Srbiju, Crnu Goru i Kosovo koji su podneli spoljnopolitičkom odboru parlamenta o napretku tih zemalja u evropskim integracijama tokom 2014. Iako se navodi da su Srbija i Kosovo napravili izvestan napredak, naročito na zakonodavnom planu, primjena zakona, ali i međusobni dijalog Beograda i Prištine, navode se kao ključni izazovi u narednom periodu. Priredio Dušan Komarčević.
Voz iz Beograda je na putu za Brisel. Tim je rečima David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, zaokružio izveštaj o Srbiji pred članovima spoljnopolitičkog odbora. On je ohrabrio Beograd da ostane na proevropskom putu uz napomenu da se proces screeninga privodi kraju. 2015. bi trebalo da bude godina u kojoj će biti otvorena prva poglavlja u pregovorima. Lično, nadam se da će to biti u prvoj polovini ove godine.
In the first half of 2015.
Srbija je, ističe McAllister, prethodnih mjeseci usvojila važne zakone o medijima i radu, no kritike su stigle na račun medijskih sloboda i bliskog odnosa Beograda sa Rusijom, naročito u toku sukoba u Ukrajini.
Now we all know Serbia has historically close relations with Russia.
Svi znamo da Srbija ima bliske odnose sa Rusijom. Ipak žao mi je što se Srbija nije svrstala na poziv Saveta Evrope među zemlje koje su uvele sankcije Rusiji. S druge strane, snažno pozdravljam akcioni plan između NATO-a i Srbije koji je potpisan pre 4 dana. Dalje, posmatrači sa kojima sam razgovarao u Beogradu zabrinuti su zbog pogoršanja uslova za slobodno izražavanje u Srbiji. Kada je reč o odnosima Srbije i Kosova, angažovanje Beograda je dobrodošlo, istakao je McAllister.
It's extremely important that Serbia and Kosovo.
Izuzetno je važno da Srbija i Kosovo krenu ka implementaciji ranije postignutih sporazuma.
Already reached agreements.
Kosovo je tokom godinu dana načinilo pomake u izbornoj proceduri, ali je glavni problem i dalje borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, istakla je izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček, predstavljajući svoj izveštaj. Osim rešavanja problema korupcije, Lunaček od Prištine očekuje nastavak dijaloga sa Srbijom, ali i osnivanje specijalnog suda za ratne zločine.
I also ask the Kosovo Assembly to adopt at the earliest possible.
Zatražila sam od Skupštine Kosova da što pre usvoji neophodni paket zakona za osnivanje specijalnog suda. Drago mi je što je postignut sporazum sa vladom Holandije o saradnji sa ovim specijalnim sudom. Nadam se da će Kosovska skupština usvojiti ovaj paket čim pre.
And I do hope that this package in Kosovo Assembly will be done as soon as possible.
Na primjedbe pojedinih poslanika o radu EULEX-a, izaslanica za Kosovo je napomenula da ta institucija beleži izvestan napredak.
There was some new progress done there. The prosecutor after 2 years of investigation.
Načinjen je progres na tom planu. Tužilac je nakon dvogodišnje istrage podneo prve izveštaje za korupciju tokom privatizacije energetske kompanije KEK, ali postoji razočaranje zbog toga što se ne ide onoliko daleko koliko bismo mi i neki ljudi sa Kosova želeli.
As far as some people also in Kosovo and some of us would have liked.
Članovi odbora imaju priliku da predlože amandmane do 27. januara, a potom će, nakon još jednog kruga rasprave, biti usvojen dokument u vidu rezolucije na plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta u martu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporu Srbije i Kosova oko Trepče. Vlada Kosova je u ponedeljak dva puta zasedala o ovom pitanju nakon što je povukla zakon o javnim preduzećima sa dnevnog reda Skupštine, usvojila je dopune na ovaj akta na osnovu kojih će status rudarsko-metaloškog kombinata Trepča biti regulisan posebnim zakonom i strategijom. U međuvremenu radnici Trepče sa severa Kosova protestovali su uz Večano, Zubinom Potoku i Leposaviću protiveći se zakonu o promjeni vlasništva ovog preduzeća, javlja Amra Zeneli.
Suočili smo se sa posebnim problemom koji se tiče budućnosti Trepče, a glavni cilj vlade Kosova jeste da stvorimo uslove za reorganizaciju Trepče kako bi radila bez ikakvih zakonskih problema. Naš cilj je i da onemogućimo bankrot Trepče, jer to nije u interesu radnika Trepče, nije u interesu građana Kosova i nije u ničem interesu, kazuje Mustafa. Premijer Kosova je rekao da je potrebno još razmatranje u vezi Trepče, a naročito kada se radi o kreditnim obavezama kombinata koje na osnovu pojedinih informacija iznose do 1,4 milijarde eura. Ovo je osnovni razlog zašto tražimo da se na ovoj sednici ne razmotri ova dnevna tačka. Mi ćemo u toku dana ponovo razmotriti ovaj zakon, poslati ga Skupštini, da bi sutra Skupština Kosova mogla da tretira ponovo ovaj nacrt zakona uz današnje izmene, kazuje Mustafa. U međuvremenu, radnici Trepče sa severa Kosova protestovali su uz Večanu, Zubinom Potoku i Leposaviću protivići se zakonu o promjeni vlasništva Trepče.
Trepča, Srbija! Trepča, Srbija! Nećemo Račku!
Dušan Dragović, predstavnik sindikata radnika Trepče.
Sigurno smo da se dijalogom o pitanjima od vitalnog značaja za sve zajednice koje žive na ovom prostoru mogu naći rješenja koja predstavljaju zajednički interes. Predlažemo da se pod hitnu Briselu stavi na dnevni red pitanje imovine privrednih subjekata kao i pitanje promjene vlasništva i načine organizovanja ovog dela kompanije.
Evo šta su za naš program izjavili rudari s ovog protesta.
Mi mora da opstanemo ovde da bi živjeli, ako nemamo posao, gde ćemo mi? Mi nikoga ne uzurpiramo, nikome ne otuđujemo što ne pripada nama.
Donešeno je jednostrano bez ikakvog dogovora, bilo kog razgovora sa drugom stranom. Mislim na vladu Srbije, mislim na rukovodstvo Trepče.
Gospodine Vučiću i Nikoliću, kad su potpisivali dole prelaze Jarinje, zašto su radili? Šta sad hoće u nekoj tuđoj državi da ostvare svoje prava? Neće moći izgledati.
Ništa njihovo ne tražimo. Branimo svoje naše.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Tamošnje vlasti insistiraju da je jednostrani prelazak kombinata Trepča u vlasništvo Kosova za Srbiju neprihvatljiv. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Slučaj Trepča očito je podigao zvaničnike u Beogradu na noge. Zbog prvobitne namere Prištine da donese zakon koji bi ovaj kombinat stavio u vlasništvo vlade Kosova, predstavnici vlade Srbije su tokom vikenda održali intenzivne razgovore sa zvaničnicima međunarodne zajednice. Napravili smo izvestan pomak u rešavanju problema Trepče, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Po svim zakonima, pa čak i po onome što smo u Briselu dogovarali, temu imovine tek treba da otvorimo. Naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine, imate još dva kombinata, neka mala na severu, ajde iza njih da se dogovorimo i da završimo sve.
U međuvremenu iz vlade Srbije najavljuju da ukoliko kosovske institucije ne odustanu od preuzimanja Trepče, Srbija će pokrenuti proces privatizacije tog kombinata po svom zakonu, rekao je ministar privrede Željko Sertić. On je izjavio da je Srbija preko Fonda za razvoj vlasnik 55% Trepče, a da je još 22% u vlasništvu srpskih kompanija. Pored toga imamo, rekao je Sertić, 268 miliona eura prijavljenih potraživanja i to smo predali kosovskim institucijama. Koji su argumenti na strani Beograda kada je u pitanju Trepča? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je to imovina koja se može ući u trag.
Išlo se praktično kroz fondove koji su uglavnom bili vezani za izdvajanja u Srbiji. Mislim da je djelomično bilo i izdvajanje iz Slovenije i Hrvatske, preko Fonda za razvoj Kosova, ali to pripada onoj kategoriji onih ostalih vlasnika. Ja. Drugo, mi smo davali razne garancije i dan danas otplaćujemo kredite koji su završavali u kosovskoj privredi, ali o tome se uopće nije vodilo računa. Mnogo je važnije bilo liberalizovati uvoz u Srbiju, rasprodati državnu imovinu, pa kad smo sada došli pred kraj sa državnom imovinom, ajte onda da vidimo šta možemo uraditi sa svojom imovinom van teritorije koju kontrolišemo.
Vladimir Gligorov iz Bečkog ekonomskog instituta kaže da je pitanje ovog kombinata od početka bilo veoma složeno.
Posle 2000. i malo kasnije, kad se Kosovo konstituisalo, imalo je privremene ustanove i tako dalje, Svetska banka je razmatrala te stvari i nije bila sigurna šta bi se tu moglo uraditi s obzirom na moguće pravne posljedice. Sad se ide sa tom interpretacijom da u stvari sve što je na teritoriji suverene države potpada pod zakone te države. Spominje se i taj argument da je Ahtisarijevim planom zauzet taj drugi stav, jel, da je to u suverenoj nadležnosti Kosova. Ali opet, to je pitanje kod svih tih svojinskih stvari, to je pitanje koje će morati, pretpostavljam, da se razreši na sudu.
Zvaničnici govore da u Trepči radi 4000 Srba, a da se žila iz kojih vade rudu na severu čak i ne nalazi ispod Kosova nego ispod centralne Srbije. Da li zbog toga tek direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje Prištini u izjavi za RTS, dalje nećete moći.
Ovo je jedna od onih situacija kada moramo da pokažemo zube, kada moramo da podvučemo liniju i kažemo dalje nećete moći, što bi Španci rekli no pasaran. Posledice za srpsku zajednicu bi bile toliko daleko osežne da mislim da bismo mogli da govorimo o potpunom ekonomskom obespravljivanju našeg naroda.
Međutim, novinarka Ruža Ćirković, koja se poslednjih 15 godina bavi Trepčom, kaže da je stekla utisak da ovo preduzeće za Beograd nije bilo naročito važno. Ona smatra da je izgubljeno vreme za pravno rešenje i da sada preostaje političko.
Beograd nije ništa naročito mnogo preduzeo da tu zaštiti to vlasništvo u Trepči u korist, dakle, Srba severa Kosova. Jer Beograd, Srbija, koliko sam ja uspela da shvatim, nije to naročito važno pitanje, ali jeste Srbima sa severa Kosova naročito važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čija je Trepča, kosovska, srpska ili zajednička? Pitali smo vas na Facebooku i Twitteru.
Čuj, čija je? Pa zna se u čiji državi se nalazi. Kosovska, naravno.
Napisao je Džanan.
Srpska, naravno.
Tvrdi naš drugi čitalac.
U okviru granica.
Smatra jedan od naših brojnih pratilaca na Facebooku, dok Fikret poručuje.
Narodna, narod je napravio fabrike u Jugoslaviji, a političari je rasprodaše, ko da im je dedovina.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i web adresi www.slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o nizu kontroverznih izjava buduće hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koje su izazvale mnogobrojne reakcije u domaćoj javnosti, ali i u susjednim zemljama. Te izjave treba u prvom redu tumačiti u kontekstu unutrašnje političkih potreba, poručuju sagovornici našeg Enisa Zebića.
Bar 4 javna istupa Kolinde Grabar-Kitarović posljednjih dana izazvala su brojne reakcije u Hrvatskoj izvanje, o tome da su svi hrvatski državljani Hrvati, o tome da preferira obraćanje Hrvaticama i Hrvatima jer se na građanke i građani bune seljaci, o tome da se ne protivi trećem entitetu u BiH od čega se poslije ogradila i pismo glavnom tajniku Ena Ban Ki-moonu o Šešelju. I dok se povodom izjave o građanima i seljacima svi hvataju za glavu, ostale stvari su ipak ozbiljnije. Krenimo redom. Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za BiH televiziju odrekla svojeg neprotivljenja trećem entitetu, politički analitičar Branko Caratan.
Odustajanje od toga je očito rezultat promišljanja da bi podrška takozvanom trećem entitetu Bosni i Hercegovini bila od strane zapadnih lidera dočekana sa negodovanjem.
Po njegove ocjeni izjava kako su svi koji u Hrvatskoj žive Hrvati nije lapsus, već jasno ciljana poruka njenom izbornom tijelu, dakle u unutarnje političke svrhe. Caratan ne očekuje da bi izjave izborne pobjednice o Hrvatima i pismo o Šešelju mogle pokvariti odnose sa Srbijom.
To je sada teško reći, jer su i susjedi svjesni činjenice da su izjave date i kada se radi o građanima Hrvatske i kada se radi o Šešelju, da su to izjave date za unutarnju potrebu. Prema tome, to ne bi moralo otežati odnose sa susjedima. Naravno, ovdje je jedan veliki upitnik kakva će biti koordinacija u pogledu vođenja vanjske politike između predsjednice i vlade.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik u njenim izjavama nalazi rukopis njenog stranačkog vođe Tomislava Karamarka.
Ja mislim da je procjena stranke da se pokaže da je stranka pobjedila. Znači nije pobjedila samo Kolinda Grabar-Kitarović, nego je pobjedio HDZ. I to je u startu po meni jedna velika pogreška, jer ona će naravno morati kad bude inaugurirana i izaći po ustavu iz stranke, biti predsjednica svih građana Hrvatske, ali želi se pokazati ta pupčena vrpca između Karamarka, odnosno HDZ-a i nje, dok je još vremena i da se to, što bi se reklo, ne zaboravi.
Obraćanje izborne pobjednice sa Hrvatice i Hrvati za Pecnika je projekcija ideje da će ona biti predsjednica svih Hrvatica i Hrvata, živjeli oni u Hrvatskoj, Srbiji, BiH ili drugdje.
To je nešto što naprosto pristojan i pametan čovjek nikada ne kaže, ali kaže onda kada želi poslati određenu poruku. Sjetite se svojedobno kada je bio ustoličen za predsjednika Mađarske, Jože Fantel je rekao da je on predsjednik svih Mađara. To je bio prst u oko Rumunjima, Slovacima. Pa, vjerojatno i nama, samo mi to baš nismo možda najbolje shvatili. Ovo otprilike isto prst u oko ljudima koji razmišljaju svojom glavom i koji zapravo vide da je to jedna potpuno predpolitička ili nepolitička izjava.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je pismo o Šešelju napisano za unutarnjo političke, a ne za vanjsko političke potrebe. A što se tiče određenja svih koji žive u Hrvatskoj kao Hrvata, on kaže da je igrala na dvojno određenje nacije, anglo-francusko političko određenje i njemačko-slavensko-balkansko koje se odnosi na etničku pripadnost.
Na našim putovnicama svima piše nacionalitet, nationality Hrvat ili Hrvatica. Prema tomu, to je državljanstvo koje je određeno pripadnošću državi ili tomu da država pripada nama u boljem slučaju. I meni se ta izjava ne čini spornom, samo ja mislim da ona to ne može izdržati s obzirom na svoje pristaše, jer bi to značilo da su onda oni u BiH Hrvati iz Hercegovine, recimo Bosanci ili Bihovci, ne znam šta, da su Hrvatski Hrvati u Vojvodini, Srpkinje, Srbi. Ja to načelno prihvaćam, ja sam to sam zastupao godinama, ali to je nešto što naprosto će se pokazati politički nerealnim zato što upravo njezini pristaše izvan Hrvatske to ne mogu prihvatiti.
Od komentara izjave Kolinde Grabar-Kitarović o određenju svih koji žive u Hrvatskoj kao Hrvata, izdvojimo onu lidera srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da je to bliže Frankovačkoj i Ustaškoj ideji Hrvatske, nego modernoj i evropskoj ideji Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od zvaničnika iz Srbije na inicijativu hrvatske predsjednice da Vojislava Šešelja treba vratiti u Hag za sada je reagovao samo Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. U izjavi beogradskim medijima Ljajić je poručio Kolindi Grabar-Kitarović da je jedina prava adresa sudsko veće Haškog tribunala. A evo što za naš program povodom izjava hrvatske predsjednice kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić.
Mislim da je ministar Ljajić sasvim dobro odgovorio, adresirao te linije. Adresa za komunikaciju je tribunal u Hagu, a ne prvi čovjek političke organizacije globalne zajednice. U svemu tome ima i izvesne poruke Srbiji i sudeći po ovom prvom potezu može se očekivati da u tom arsenalu još neotkrivenih karata nove hrvatske predsjednice bude novih tema koje mogu biti iritirajuće, a ne relaksirajuće u odnosima Hrvatske i Srbije. Mislim da zbog dobro shvaćenog interesa države u ovoj fazi to ne može biti protumačeno kao razlog za nervoznu reakciju Republike Srbije. Naprosto mislim da će odgovor vlade Srbije biti odsustvo komentara osim ovoga koji je dao ministar Ljajić.
Politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog bloka o još jednom sporu država iz regije, ovoga puta Crne Gore i Bosne i Hercegovine oko granice kod Sutorine. Crnogorski predsjednik Filip Janović odlučio u petak da odloži potpisivanje ukaza o postavljenju ambasadora Crne Gore u Sarajevu, jer je Bosna i Hercegovina pokrenula preispitivanje već usaglašenog ugovora o državnoj granici. Pojedini političari i pravni stručnjaci u BiH tvrde da je Sutorina ustupljena Crne Gori 47. godine u zamjenu za lovište u dolini Sutjeske kod Foče, ali da ta razmjena teritorija nikada nije verifikovana u parlamentima nekadašnjih jugoslovenskih republika. Slede prilozi Dženane Karabegović iz Sarajeva i Esada Krcića iz Podgorice.
Posljednjih nekoliko dana Sutorina je postala top tema kako u intelektualnim, tako i u političkim krugovima u Bosni i Hercegovini. Ovi prvi insistiraju na tome da Bosna i Hercegovina ne smije potpisati ugovor o granici sa Crnom Gorom sve dok se ne riješi pitanje čiji je ovaj pogranični pojas, bosansko-hercegovački ili crnogorski. BH intelektualci se pozivaju na istorijske, geografske i političke fakte, a najdalje u tome ide Suat Kurt Čehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i jedan od inicijatora, kako ističe, povrata sutorine Bosne i Hercegovine.
Granice Bosne i Hercegovine su utvrđene jasno na Berlinskom kongresu. Sa tim granicama je Bosna ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Te granice do danas njen parlament nikad nije mijenjao, a Crna Gora je bila bez sutorine. Vjekovima i tada. Mi možemo potpisati međudržavni ugovor sa Crnom Gorom samo onda kad izvrši povrat sutorine ratificiran od strane njihovog parlamenta i tad ćemo potpisati. Ako to ne urade, mi moramo ići pred sud.
Višemjesečno nastojanje intelektualaca da se o sutorini oglasi državni parlament urodio je plodom. Krajem prošle sedmice na dnevnom redu te zakonodavne institucije našla se i rezolucija o sutorini. Predlagač, poslanik SDP-a Denis Bećirović, o tome kaže.
Prije svega treba da pokušamo da se dogovorimo. Ako se ne možemo dogovoriti, zašto se to neko i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori boji Međunarodnog suda pravde?
Konačan stav o predlogu rezolucije o sutorini BH parlament će donijeti nakon što Ustavno-pravna komisija održi javnu raspravu o ovoj temi, a krajnji rok je 27. februar. No i prije toga je vidljivo kako i unutar sadašnje vlasti postoje različita viđenja o ovoj temi. Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Mi sad imamo goluba u ruci. Ako otvorimo Pandorinu kutiju bez da sa pažnjom se tretiramo Badintera, možemo završiti sa orlom nad glavom ili na grani ako ti je lakše.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta.
Nije utemeljena, na neki način ona osuđuje sve ono što se do sad radilo i ne spominje ni na kakav način institucije kako Vijeća ministara, odnosno Državnog povjerenstva za utvrđivanje granica Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crna Gora ima najdužu graničnu liniju upravo sa Bosnom i Hercegovinom u dužini od 268 km. Pitanje razgraničenja je u početku razmatrano u okviru razgovora o granici između bivše SRJ, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. A potom su od osamostaljenja Crne Gore započeti razgovori državnih komisija za granice dvije države koji je okončan prije nekoliko mjeseci. Iako je sada aktualizovano i ranije je bila inicijativa iz Bosne i Hercegovine da se u razgovorima sa Crnom Gorom otvori pitanje sutorine, odnosno da 7 km dugačko primorje sa rijekom i mjestima Sutorina, Igalo i Njivice i okolnim selima treba da se nađe unutar granica Bosne i Hercegovine. Pored toga što niko ne smatra da je realna mogućnost da područje oko Sutorine pripadne Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori se čak ne vidi ni mogućnost da eventualno usvajanje rezolucije koje se očekuje tokom februara, pokuša internacionalizacije i eventualni pravni spor na bilo koji način utiče na proces učlanjenja Crne Gore u Europsku uniju. Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Iz arbitraže naravno potrebno dvoje, a sigurno da Crna Gora neće prihvatiti takvu vrstu arbitraže. I kao što znate, izvještaj Badinterove komisije, odnosno zaključci Badinterove komisije su postali dio međunarodnog prava, granice su nepromjenljive, osim kada se radi o zajedničkom bilateralnom sporazumu, teško da mogu izazvati negativne posljedice za Crnu Goru. Oni se da mogu izazvati samo negativne posljedice za Bosnu, jer otvaranje ovakvih pitanja može da šteti najviše samoj Bosni i Hercegovini.
Što se nas tiče, pitanje granice je okončano, rekao je prije nekoliko dana šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, podsjećajući da su eksperti taj posao završili i da je spremno da se sve u vezi sa tim okonča.
Mislim da je u interesu dvije države da na tom primjeru pokažu svoje dobrosusjedske odnose, posvećenost regionalnoj saradnji i stvaranju uslova da poslije čitavog jednog perioda mukotrpne tranzicije na ovim prostorima jednu drugačiju perspektivu pred sobom definišemo.
Otvaranje pitanja Sutorine je međutim ipak proizvelo određen efekt, ali u političkoj ravni u odnosima Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Nakon telefonskog razgovora sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, u kome je on iskazao nespremnost da svojim pozitivnim stavom doprinese okončanju procedure potpisivanja ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je odlučio da odloži potpisivanje ukaza o postavljenju novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je i episkop Zahumsko-hercegovački i Primorski Grigorije osjetio potrebu da javno iskaže stav da Bosna i Hercegovina ima pravo da traži 7 km jadranske obale kod Sutorine u Hercegnovskoj opštini, što je tokom nedavne skupštinske rasprave prokomentarisao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Zahtjev za 7 km Sutorine uputio jedan arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve iz Bosne i Hercegovine, jedan ugledni Bošnjak, bivši predsjednik predstavničkog doma i socijaldemokratske partije. Kao što vidite, složili su se oko naše naše teritorije, a nikako se složio oko svoje teritorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, gde je počela nova sezona suđenja, prvo je nastavljen proces komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskazom Zdravke Karlice, koja je kao svjedokinja odbrane opisala svoje viđenje događaja u Prijedoru. Tamo je prema optužnici 92. izvršen progon nesrpskog stanovništva s razmerom genocida. Izveštava Goran Jungvirt.
Zoran, suprug svjedokinje Karlice, smrtno je ranjen prilikom zauzimanja Prijedora 92. godine kao oficir Vojske Republike Srpske, a i jedan od trgova grada sada nosi njegovo ime nakon što je posmrtno odlikovan. Svjedokinja Karlica je inače dugogodišnja predsjednica Udruženja obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, a obrana generala Mladića njezinim je iskazom željela osporiti optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu preuzimanja općina i protjerivanja nesrpskog stanovništva, tvrdnjama kako je do sukoba u Prijedoru došlo zbog napada bošnjačkih snaga.
Pošto je 30. maja moj muž ranjen, znači njegovi ljudi iz te jedinice su dolazili i pričali mi da je to bilo, znači bilo je iz raznih pravaca, a on je ranjen blizu, znači hotela. I navodno je trebala ta grupa jedna da dođe do radio Prijedora, da je to bio glavni cilj i da bi onda se ostali uključili te borbe oko Prijedora.
Karlica je kao svjedokinja obrane okrivila za sukob u Prijedoru muslimanske ekstremiste, navodeći kako je njezin suprug prethodno želio smiriti sukob u mjestu Kozarac, gdje je prema optužnici u svibnju 92. godine ubijeno na stotine civila bošnjačke nacionalnosti. Suočena s dodatnim pitanjima haških sudaca, Karlica je pak potvrdila da zna za neke zločine srpskih snaga, poput masakra u selu Zecovi, zbog čega je prošle godine podignuta optužnica u Bosni i Hercegovini protiv 18 vojnika i policajaca srpskih snaga.
Prvo što je to za mene zaista bila jedna šokantna vijest, da je u tom u ratu preneo 250, tad sam takav podatak, 256 žena i 10 djevojčica.
Kao svjedokinja obrane generala Mladića, Karlica je izbjegavala potvrditi kako su za masakr u selu Zecovi optuženi srpski vojnici, spominjući kao počinitelje samo rezervne policajce. S druge strane, nije izbjegla direktno potvrditi da je na tisuće građana nesrpske nacionalnosti zatočena u Prijedoru 92. godine.
Pa čula sam da su za logore, ako smo na to mislili, naravno da sam čula kako. Čula sam i za Omarsku, i za Trnopolje, za Keratem, sve sam to čula.
Podsjetimo i da je na suđenju generalu Mladiću dozvoljeno haškom tužiteljstvu ponovno otvaranje dokaznog postupka tijekom ove godine kako bi uvelo dokaze o prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I na kraju posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama i pogledati na multimedijalnoj stranici našeg sajta.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garutić premeštena je na novo radno mesto.
Sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Šta je jedno od najefikasnijih sudija iz specijalnog suda odvelo u Palatu pravde, slušajte u našem programu i čitajte na našem internet portalu Utorak.
Kako zvuči Sarajevo?
Znači ima ona pjesma, ko se jednu napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, zasmij se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Po narednih pola sata možete čuti povodom spora Crne Gore i Bosne i Hercegovine oko granice kod Sutorina. Profesor iz Sarajeva Suad Kučehajić.
Granice Bosne i Hercegovine su utvrđene jasno na Berlinskom kongresu. Sa tim granicama je Bosna ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Te granice do danas njen parlament nikad nije mijenjao, a Crna Gora je bila bez Sutorine. Vjekovima i tada.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Zahtjev za 7 km sutorine uputio jedan arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve iz Bosne i Hercegovine, jedan ugledni Bošnjak, bivši predsjednik predstavničkog doma i socijaldemokratske partije. Kao što vidite, složili su se oko naše teritorije, a nikako se složio oko svoje teritorije.
Čućete i gaf nedelje.
Stručna javnost je saglasna.
Tim lažovima recite da su opet lagali.
Pa pomolimo se i zato.
Zašto?
Lutka neka na koncu.
Skupo se to plaća.
Rekao sam to i gospođi Svetlani.
Treba da ga pljuni.
Ajmo na drugo pitanje.
Da pljuni kad dolazi od kupci.
Ovo je prosto neverovatno.
Zanima vas što se dešava u regiji. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprej o sporu Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko granice kod Sutorine. Ovim pitanjem u BiH se bave svi od intelektualaca do političara i dok jedni insistiraju na tome da se ne sme potpisati predlog ugovora o državnoj granici, drugi su za. Rasprava u državnom parlamentu rezultirala je zaključkom kojim se zadužuje Ustavno-pravna komisija BiH parlamenta da do 27. februara održi javnu raspravu o Sutorini, nakon čega će poslanici zauzeti konačni stav o ovom pitanju. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Posljednjih nekoliko dana Sutorina je postala top tema kako u intelektualnim, tako i u političkim krugovima u Bosni i Hercegovini. Ovi prvi insistiraju na tome da Bosna i Hercegovina ne smije potpisati ugovor o granici sa Crnom Gorom sve dok se ne riješi pitanje čiji je ovaj pogranični pojas, bosansko-hercegovački ili crnogorski. BH intelektualci se pozivaju na istorijske, geografske i političke fakte, a najdalje u tome ide Suad Kurt Čehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i jedan od inicijatora, kako ističe, povrata Sutorine Bosni i Hercegovini.
Granice Bosne i Hercegovine su utvrđene jasno na Berlinskom kongresu. Sa tim granicama je Bosna ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Te granice do danas njen parlament nikad nije mijenjao, a Crna Gora je bila bez Sutorine. Vjekovima i tada. Mi možemo potpisati međudržavni ugovor sa Crnom Gorom samo onda kad izvrši povrat Sutorine ratificiran od strane njihovog parlamenta i ta ćemo potpisati. Ako to ne urade, mi moramo ići pred sud.
Muris Pahić, predsjednik Udruženja geografa BiH.
Na bazi analize kartografskog materijala, dakle geografski karakter, mi dokazujemo i pokazujemo da je Sutorina od svog osnutka u prvotnoj bosanskoj državi sve do 1964. godine kada se posljednji put prikazuje na karti bila u sastavu Bosne i Hercegovine.
Višemjesečno nastojanje intelektualaca da se o Sutorini oglasi državni parlament urodio je plodom. Krajem prošle sedmice na dnevnom redu te zakonodavne institucije našla se i rezolucija u Sutorini. Njome se traži da zastupnički dom BH parlamenta ocijeni neprihvatljivim, neutemeljenim i štetnim prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predlagač, poslanik SDP-a Denis Bećirović, o tome kaže.
Prije svega treba da pokušamo da se dogovorimo. Ako se ne možemo dogovoriti, zašto se to neko i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori boji Međunarodnog suda pravde?
Konačan stav o predlogu rezolucije o sutorini BH parlament će donijeti nakon što Ustavno-pravna komisija održi javnu raspravu o ovoj temi, a krajnji rok je 27. februar. No i prije toga je vidljivo kako i unutar sadašnje vlasti postoje različita viđenja o ovoj temi. Zlatko Lagumđija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Mi sad imamo goluba u ruci. Ako otvorimo Pandorinu kutiju bez da sa pažnjom se tretiramo Badintera, možemo završiti sa orlom nad glavom ili na grani ako ti je lakše.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta.
Nije utemeljena, na neki način ona osuđuje sve ono što se do sad radilo i ne spominje ni na kakav način institucije kako Vijeća ministara, odnosno Državnog povjerenstva za utvrđivanje granica Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom.
Nisu samo političari podijeljeni oko toga treba li ili ne Bosna i Hercegovina otvarati pitanje granica sa Crnom Gorom. Izarije Seizović, profesor međunarodnog prava, kaže da bi se ovim slučajem mogli ugroziti odnosi dvije zemlje, ali i evropski put Bosne i Hercegovine.
Ja se ne mogu opredijeliti za i protiv, jeste ili nije, ali znam da je trenutno zatečeno stanje da su granice onakve kakve su utvrđene avnojevske, jeli da su one i međunarodne granice. U aktuelnom političkom trenutku, kraj činjenice da su ove granice već međunarodno pravno utvrđene i priznate, možda ne bi bilo za Bosnu i Hercegovinu oportuno da ovo pitanje sada iznosi na dnevni red iz svih onih razloga iz kojih se može Crna Gora pojaviti kao jedan ozbiljan oponent evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Bilo kako bilo, pitanje sutorine sve više zaoštrava odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nakon što je crnogorski predsjednik Filip Vujanović odložio potpisivanje ukaza o postavljanju ambasadora te zemlje u BiH, saznajemo kako se i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine razmišlja o povlačenju bosansko-hercegovačkog ambasadora iz Crne Gore. Razlog je, kako navodi naš izvor, to što Vujanovićeva odluka nema osnova i ocjenjuje se nekorektnom. O ovome bi se, saznajemo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine moglo očitovati već ove sedmice. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slede reakcije iz Crne Gore. I dok vlasti insistiraju na poštovanju dogovora sa Bosnom i Hercegovinom, u stručnoj javnosti se postavlja pitanje da li će sve to uticati na važne procese uključenja u Evropsku uniju i NATO. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Iako je crnogorski premijer Milo Đukanović rekao da je inicijativa za poništenje ugovora sa Crnom Gorom o sutorini uznemirujuća, čini se da je on jedini koji u Crnoj Gori zbog toga nema mira. Inicijativa poslanika zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, koji je rezoluciju za poništenje ovog ugovora uputio u zvaničnu parlamentarnu proceduru, uglavnom se smatra populističkim manevrom u okviru unutrašnje politike u Bosni i Hercegovini, u kojoj su se također sa relevantnih adresa čule slične ocjene. Podsjetimo, Crna Gora ima najdužu graničnu liniju upravo sa Bosnom i Hercegovinom u dužini od 268 km. Pitanje razgraničenja je u početku razmatrano u okviru razgovora o granici između bivše SRJ, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. A potom su od osamostaljenja Crne Gore započeti razgovori državnih komisija za granice dvije države koji je okončan prije nekoliko mjeseci. Iako je sada aktualizovano i ranije je bila inicijativa iz Bosne i Hercegovine da se u razgovorima sa Crnom Gorom otvori pitanje sutorine, odnosno da 7 km dugačko primorje sa rijekom i mjestima Sutorina, Igalo i Njivice i okolnim selima treba da se nađe unutar granica Bosne i Hercegovine. Međutim, vlasti Bosne i Hercegovine takve inicijative o promjenama granica na tom području nikad zvanično nisu inicirale, a ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović je ranije izjavio da je savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatanjem načina razgraničenja na potoku u pograničnom pojasu između Foče i Pljevalja riješio i posljednju dilemu kada su u pitanju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosno da je sva priča koja se otvara oko Sutorine čisto politikanstvo i privatni interesi određenog broja osoba koji nisu zasnovani na argumentima. Pored toga što niko ne smatra da je realna mogućnost da područje oko Sutorine pripadne Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori se čak ne vidi ni mogućnost da eventualno usvajanje rezolucije koje se očekuje tokom februara, pokušaj internacionalizacije i eventualni pravni spor na bilo koji način utiče na proces učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Iz arbitraže naravno potrebno dvoje, a sigurno da Crna Gora neće prihvatiti takvu vrstu arbitraže i kao što znate izvještaj Badintera komisije, odnosno zaključci Badintera komisije su postali dio međunarodnog prava, granice su nepromjenljive, osim kada se radi o zajedničkom bilateralnom sporazumu, odnosno ukoliko se radi o zajedničkoj proceduri pred arbitražnim sudom kao što su između Crne Gore i Hrvatske i gdje su se jedni druga strana obavezale da će prihvatiti odluke arbitraže. Ovakve posredstvom reakcije određene određene grupe poslanika i političara u Bosni, teško da mogu izazvati negativne posljedice Crnu Goru. Oni se da mogu izazvati samo negativne posljedice za Bosnu, jer otvaranje ovakvih pitanja može da šteti najviše samoj Bosni i Hercegovini.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Luiz Škrelja smatra da ne može biti usporen ni proces učlanjanja Crne Gore u NATO.
Ja mislim da ne bi bilo nekakvog značaja koji bi mogao da uspori put Crne Gore ka NATO savezu iz jednostavnog razloga što je to problem koji je jednom riješen i završen. I vraćati se na ono što je jednom presuđeno, onda stvarno ne vidim razloga da to bude od nekog neredovnog značaja za dalje napredovanje Crne Gore prema NATO paktu.
Što se nas tiče, pitanje granice je okončano, rekao je prije nekoliko dana šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, podsjećajući da su eksperti taj posao završili i da je spremno da se sve u vezi sa tim okonča.
Mislim da je u interesu dvije države da na tom primjeru pokažu svoje dobrosusjedske odnose, posvećenost regionalnoj saradnji i stvaranju uslova da poslije čitavog jednog perioda mukotrpne tranzicije na ovim prostorima jednu drugačiju perspektivu pred sobom definišemo.
Otvaranje pitanja Sutorine je međutim ipak proizvelo određen efekt, ali u političkoj ravni u odnosima Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Nakon telefonskog razgovora sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, u kome je on iskazao nespremnost da svojim pozitivnim stavom doprinese okončanju procedure potpisivanja ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je odlučio da odloži potpisivanje ukaza o postavljenju novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je i episkop Zahumsko-hercegovački i Primorski Grigorije osjetio potrebu da javno iskaže stav da Bosna i Hercegovina ima pravo da traži 7 km jadranske obale kod Sutorine u Hercegnovskoj opštini, što je tokom nedavne skupštinske rasprave prokomentarisao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Zahtjev za 7 km Sutorine uputio jedan arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve iz Bosne i Hercegovine, jedan ugledni Bošnjak, bivši predsjednik predstavničkog doma i socijaldemokratske partije. Kao što vidite, složili su se oko naše teritorije, a nikako se složio oko svoje teritorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o izložbi stripa Alan Ford, koja je otvorena u Doboju, prvi broj kultnog stripa uz koji su odrastale brojne generacije u bivšoj Jugoslaviji, izašao u Italiji 1969. Nakon tri godine od prvog izdanja, strip Alan Ford se pojavio u bivšoj Jugoslaviji, gdje je stekao i najveću popularnost. Izložba koja je u Doboju je postavljena u saradnji sa ambasadom Italije u BiH, otvorena je do 28. januara. Slušate Arnesa Grbešića.
Izložba se sastoji od 30 panoa na kojima su predstavljeni popularni brojevi kultnog stripa, glavni likovi, njihovi neprijatelji i autori Alan Forda, Luciano Secchi i Roberto Raviola, koji su poznati kao Max Bunker i Magnus. Ukoričene avanture grupe TNT bile su nezaobilazno štivo za brojne generacije u bivšoj Jugoslaviji. Neki od ljubitelja Alan Forda iz Doboja kažu:
Alan Ford je odličan primjer jednog dobrog stripa sa dobrom satirom.
Uvijek me oduševljava nekim komičnim momentima koji su uvijek imali neku socijalnu pozadinu, ali sa ugla gledanja može se to lako preneti. Možemo reći da čak i živimo Alan Ford danas.
Djetinjstvo provedeno uz jedne lijepe priče, crno-bijelo obojene. Svi smo se tu našli i vidjeli, a nažalost u ovim novim vremenima i tekako vidimo likove.
Da bi pobjedio, ne smiješ izgubiti. Jedna lasta ne čini proljeća, kamoli dvije. Bolje ispasti budala nego izvoza i mnogi drugi citati iz kultnog stripa postali su sastavni elementi pop kulture. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Mnogo toga se u 2014. dogodilo, ali u izboru za gaf godine vašim glasovima pobedio onaj koji se pred kraj godine na Tarabićevo proročanstvo oslonio.
Nepismen, a bio je prorok. Nikada nije čuo za kinu, ali je rekao, doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi, i zavladaće svetom.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u 2015. godini.
Predlog broj 1.
Komentarišući javnu prepisku premijera Srbije Aleksandra Vučića i portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić,
što se osmelila, sreća naša pase.
Stručna javnost je saglasna da Brisel previše zalazi u unutrašnju politiku Srbije.
Idemo odmah od svih najstručniji.
Ja da smenim Nikolu Selakovića neću.
Dobro, naravno, nema stručnijeg od premijera, a evo on sam priznaje ministra pravde.
Zašto?
Zato što niko nikad tako profesiju nije ujedinio kao Selaković advokate.
Zašto bi ga smenio? Zato što traži Miroslav Mišković, ko?
Nego, vratimo se mi i obećavamo, više sa teme nećemo skretati, zvezdama prvog predloga.
Stručna javnost.
Stručan, malo manje od premijera, neviđeno objektivan, prekalio se na čelu RTS-a u vreme kada su od medijske objektivnosti glave letele, danas ni malo fasciniran premijerom, ali objektivan dakle.
Srbiji ne pripada predsjednik, Srbiji pripada neki namesnik.
Milorad za sva vremena Vučelić.
Ili lutka, kako je rekao Aleksandar Vučić u odgovoru, lutka neka na koncu, to Srbiji po njima, je li pripada?
Stručnjak je stručnjak, ali im ne treba dati da se mnogo šire. Premijer pre svega.
Ima poruku i za Birni za Evropsku uniju. Kroz odgovor na pitanje, da li je tačno da je na ispumpavanju vode iz Tamnave angažovano preduzeće bez iskustva na tom poslu?
Je li to rekao Birn?
Jeste, premijeru. Ko su da su udri?
To su oni koji su lagali oko Air Srbije i to su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali. To je sve što imam da vam kažem. Tim lažovima recite da su opet lagali.
Stručnjak drugi, malo manje stručan od pomenutog stručnog, skoro koliko premijer, Dragoslav Anđelković.
Vučić je meta, ali oni kada napadaju Vučića, napadaju pre svega Srbiju i njenu državnost.
Da sažmemo, Vučić to je Srbija, dakle Vučić to smo svi mi.
Je li to rekao Birn?
Ma ne, mi to u duši svojoj osjećamo.
To su oni koji su lagali o...
Dosta više, odmah hoću neku još mudriju od premijera.
Srbija ima svoj ponos, Srbija ima svoje dostojanstvo, Srbija ima rukovodstvo čije posao da štiti interese Srbije.
Što je lepo biti Srbin kada ima ko o njemu da se brine.
I Srbiju neće moći da sruše neistinama, ma koliko te neistine koštale.
A naplaćujete, znate već.
Birn.
A ubiše se od para ili što bi najlepše od svih vlasti nenaklonjenih medija, Politika napisala.
Budžet kojim Birn raspolaže nije javan, ali novinari koji su učestvovali u obukama koje Birn organizuje za novinare i medijske radnike, stekli su utisak da im novac ne manjka.
Ja samo čitam jedine novine stručni od Informera, dakle Politiku i slušam premijera. E, a premijer...
Hvalili su da su dobili 200.000 evra, ja nisam znao da to košta 200.000 evra.
Šta?
Pravda vam kažem...
I ja i što smo svi pomalo Vučići.
Skupo se to plaća.
Mada se čini da on to ponekad ne prepoznaje, nego zaista je mnogobrojna ta...
Stručna javnost...
Koja nema problem ni javno da se divi.
Gospodin Vučić može i treba da reaguje.
Ratko Dmitrović, prekaljen ko Vučelić u isto vreme na RTS-u, sada lider odavno ne toliko patriotskih večernjih novosti, takođe objektivan, iako ni blizu plaćen koliko...
Birn.
Na primjer.
Ona je spomenula dva pojma, kaže nezavisno i hrabro novinarstvo na kome insistira i koje podržava Evropska unija. E sad tu bi bilo dobro da ona kaže...
Ili da objasni šta je to i čemu služi. A ona je, o kako li se sam usudila.
Portparol Evropske komisije za politiku susedstva i pregovore o proširenju Maja Kocijančić istakla je da je medijska kritika poput one koju upućuje Birn neophodna kako bi se osigurala stvarna odgovornost izabranih vlada.
Odgovornost?
Vlade bi trebalo da za uzvrat reaguju na takvu kritiku na konstruktivan i transparentan način.
I evo, odmah će premijer, to jest mi, jer svi smo mi jedno, konstruktivno.
To su oni koji su lagali oko Air Srbije i to su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije.
Između ostalog, najviše su dali za sanaciju štete od poplava, više i od Rusa i Amerikanaca, pa i od prijatelja iz arapskog sveta, i nemamo mi problem sa tim, nego taj njihov šef u Beogradu, Michael Davenport, je nepodnošljiv. Sreća, pa pošto mu premijer reče da laže, Davenport se postide i neki dan kasnije doći da se izvini.
U saopštenju posle susreta sa evropskim ambasadorom nije bilo reči o tačkama neslaganja.
Dobro, Garant se izvinio iza zatvorenih vrata, a kako i ne bi kad je da neki ranije imao priliku da čuje i glas još jednog iz reda onih koji se odazivaju na...
Stručna javnost.
Milorad, bivši predsjednik, je umeo da mi tepa mile, a Vučiću sam još draži Dodik.
Gospodin Vučić je s toga tiče potpuno pravo, ja to razumijem, jer sam ja bio
žrtvo mnogi puta na taj način.
Jeste, vala, to što je Dodik istrpeo, to nema u celoj Bosni, a da nikog nije ni dirao.
Volio da dobiješ pritisak, da ti otkade srce i sve ostalo.
Reče jednom, a ima još sličnog, za sekund nađete na YouTube-u, a šta ćete kad ga diraju? I sve to rade po poručbini, isto ko naš i Dodikov, tako on to osjeća garant premijer.
Kažem jednu formulaciju koju su neki drugi kroz podsmeh komentarisali, a ja ne bih.
On je uvek ozbiljan.
Da, mi ih plaćamo, ali ne utičemo na to što pišu. Ja tako ne bojša, mi ih plaćamo, ali ne utičemo na uređivanje ili tako nešto. Prosto.
Zamislite da mi sad iz budžeta izdvajamo za RTS, a da ih pustimo da rade šta hoće.
Zamislite da sam ja rekao, mi vas pomažemo, mi vas plaćamo, ali vas ne uređujemo, smijali biste mi se svi.
Ma ne, niko se vama ne smije i uopšte niste smešni. Nego još reč dve od stručnjaka. Evo jednog stručnog, malo manje od premijera, a malo više od Vučevića.
Predsjednik naše vlade nije neko kome možete da naređujete.
Što bi rekao ministar Aleksandar Vulin.
Jedino naređenje koje prima, to je naređenje od građana Srbije.
Iako baš bude zapelo, ne bude druge ili dođe kataklizma.
To naređenje se ispostavlja na izborima.
Ej, o tome će biti reči, samo da vam kažem, ja bih još malo premijera.
Zaprepašćen sam činjenicom da Maja Kocijančić u ime Evropske unije pokušava da me ućutka, da mi zabrani čak i da odgovorim na pitanje novinara.
Rekokli, premijera hoću.
Svestan činjenice da sam samo običan predsjednik vlade jedne geografski male zemlje.
A to koleginica čita sažetak saopštenja od premijera.
Pitam vas, gospođo Kocijančić i gospodine Devenport, da li vi to zabranjujete predsjedniku vlade Srbije da odgovara na pitanje novinara?
Sažeto u svojoj cjelini.
Moj izbor je, uprkos svim rizicima kojima se izlažem, da budem slobodan i dovoljno odvažan da vodim nezavisnu i suverenu zemlju.
Čita, sviđa joj se to što čuje, nada se da i premijer ovo gleda, na dikciju misli, o sadržaju ne razmišlja, čita ko da joj je logici posla učila Staka Đorđević, jer ona čita što joj daju i koliko treba, niti misli, niti se zapita. I ta dođe do mogućeg epiloga.
Ako vam lično predstavljam smetnju, jer neću da budem vaša lutka na povucu, već samo sluga građana Srbije, jasno me i nedvosmisleno o tome obavestite.
A za premijera se ne brinemo. Obavestio nas je i na zemlji čvrsto stoji.
Ja ne živim, za razliku od njih, ni u Vasioni, nego živim običnim životom.
Predlog broj 2.
Miloš Vučević je gradonačelnik Novog Sada.
Ja nisam muzički urednik i ne razumem se dovoljno muziku, ali... Ja sam
svetak, čudan svetak. Ne pitam koliko košta, samo neka dođe. Trg je celi njen i neće bre Vučević nikome ništa da objašnjava.
Doček u Novom Sadu.
Za neupućene radi se o dočeku srpske nove godine.
Se posljednjih dana našao u žiži javnosti, jer je opozicija tražila da se saopšte finansijski detalji.
Umesto da zahvalni budu.
4 puta za godinu i po dana folk diva Svetlana Cecaražnatović priredila je spektakl u Novom Sadu.
Ko će da se obuče može, ko neće može i polugo, samo nemojte skroz. Ipak je januar.
Dolazak pevačice Cecaražnatović u Novi Sad ponovo je doveo do oštre debate.
Mišljenja novosuđena su podeljena.
Razumem su slobodu izbora i najlepši transparent, rekao sam tu i gospođi Svetlani, imala jedna devojčica u prvom redu da rekla da naša ljubav poveđuje vašu mržnju.
Gospođa Svetlana se oduševila, pa izađe pred masu od njih, kažu oko 80.000, pa ponovi drugim rečima slično to.
Van parlamentarna vojvođanska partija pokrenula je peticiju da pevačici bude zabranjen nastup na Novosadskom trgu.
Sklonite mi se s očiju, molim vas. Gospođu Svetlanu hoću da čujem.
To znači da kogod ima pare može da dođe na adresu gradonačelnika da zakupi ovaj prostor Miletića, katedralu, gradsku kuću i da o svom trošku ovde digne nekakvu šatru i priređuje cirkus u svojoj režiji.
To su vam ovi iz vojvođanske partije i njima kažemo pod 1. Šta to ima loše? Pod 2. Niste čuli nedvosmisleno objašnjenje ko je žur na trgu platio.
Društveno odgovorne kompanije.
I pod 3. Dajte više da čujemo gospođu Svetlanu dok parafrazira gospodina gradonačelnika.
Najlepša podrška. Odgovor na sve. Hvala vam još jednom. U to ime...
Da mi nije neprijatno, ja bih pred ovim mikrofonom vrisnuo od oduševljenja. Pogotovo zato što garantujem da nema onog u zemlji ovoj ko cecu ne voli.
Neki muzičari kojima je ponuđeno da nastupe pre folk pevačice odbili su takvu ponudu.
Ma kakvi odbili, foliraju se, garant imali i tremu.
Novosadski bend Zbogom Bruce Lee odbio je da bude predgrupa Ceci Ražnatović, zbog toga se pomalo kajemo.
Šta vam kažem?
Jer bi to bila jedinstvena prilika da dotaknemo atribute velike majke, duhovno se približimo stvaraocu i eventualno svrstamo sebe u red svetskih srpskih rokera, navode članovi benda.
A za ubuduće nek se zna.
Eventualno bismo svirali ako bi nam dozvolili da na licu mesta kažemo šta mislimo o svemu tome, a to je...
Ceca je ekstra skoro koliko i gradonačelnik.
Pre svega ona je meni simbol nekih vremena koja se vraćaju, a to su 90.
Predlog broj 3.
Ko je jednom čuo taj otvoreno ispovedni ton, tom se te reči bez prestanka u svest vraćaju.
Građane naše zemlje nisam ni obavestio da ti, da ti, da ti, da ti, ti, da ti, da ti, da ti, ti, da ti, da ti, da ti,
pamtit će se početak godine ove po još jednoj vlastitoj imenici koju ćemo za drugu vezivati, te kad pomenemo premijera Aleksandra Vučića, onda će odmah da nam u misli dođe reka Tamnava, a posledično i prevara koju nam je nameštala Evropska unija sa sve Majom Kocijančić na čelu, Devenporta da i ne spominjemo.
Da ti koji su kod vas pobedili po strogim procedurama pokušali su da nateraju vladu Srbije da prihvati tendersku ponudu jedne zapadne kompanije koja je čak 23 miliona evra skuplja od ponude srpske kompanije.
Sve im recite premijeru.
Za vas tričavih 23 miliona evra. Za mene i zemlju koju vodim velikih 23 miliona.
Nek se stidi Evropska unija cela zbog Tamnave naše i džaba im donacije koje su nam dali da saniramo štete razne od majskih izlivanja. Kad su na Tamnavi hteli da profitiraju, sreća, pa ako su nas, pa o malo i samog premijera mogli da nas samare, našeg partnera važnijeg od svih neće moći.
Tender za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava sproveden je u skladu sa važećim propisima i praksom, to navode u Svetskoj banci.
I dok je tender trajao, u Srbiji razni biznisi cvetali.
Beograd na vodi. Kako ste rešili probleme sa raseljavanjem ljudi koji se nalaze tamo gde bi Beograd na vodi trebalo da bude?
Da vam kažem, raseljava se i niko se ne buni, a ovoliko muke zbog vode koju bi da isisamo iz kopa, pa da opet ko nekad kopamo.
Ovo je prosto neverovatno.
Divi se na prednjak Vlade Đukanović, ali ne procesu isisavanja.
Da mi imamo situaciju da neko sumnja u kredibilitet Svetske banke.
Kad se zna da smo mi bivši radikali od početka srpske demokratije čvrsto verovali u kredibilitet svih međunarodnih institucija, a da smo pre neku godinu toliko poverovali da naš čovjek ne bi mogao ni prepoznati.
Ja se zaista izvinjavam, meni je Svetska banka daleko kredibilnija od Birna, koji očigledno ovdje je objavljivao tekstove.
E tu smo došli, Birn. To je zlo koje se isprečilo isušivanju Tamnave.
Zašto se Birn zalaže?
Šta hoće taj Birn, zapita se poslanik Đukanović.
To je teško krivično delo. A gospodin...
Tu se desi tehnička smetnja.
Izgleda imamo mnogo kablova. Mi smo krivi zbog veličine prostora, izvinite zbog toga.
Nema veze, bitno je da se razume.
Gospodin Georgijev, ako se zalaže...
Dragi nam poslanik Đukanović raskrinkava slučaj Birn njegovog novinara Georgijeva, sve u kontekstu poznatom pod imenom Tamnava.
Da se ovdje u Srbiji vrše krivična dela, onda on kada bude bio predsjednik vlade možda jednog dana.
Sreća pa se tom pokvari, inače bi još ispalo da Đukanović priželjkuje nekog drugog premijera. Izvolite dalje.
Neka ide u zatvor slobodno.
Samo sa jednom još jezivijom mogućnošću se vladajuća stranka suočila.
Kako je razumeo poruku, zajedno smo došli na vlast, zajedno ćemo i otići.
Što izgovori izuzetno mu naklonjeni predsjednik Tomislav Nikolić.
Ja nemam ništa protiv da odem i pre i nikakav mi to problem nije, a njega veoma poštujem.
E baš taj.
Blica naslovne strane piše Nikoliću smeta buka aviona. Zašto Bajčetina postaje zona zabranjenih letova?
I eto mu cela Bajčetina.
Da se iznad njegovog sela zabrane letovi lakih aviona, dronova, paraglajdera i zmajeva, razlog prave mu buku i ugrožavaju bezbednost.
I tako, eto jedne kopče koja povezuje i Bajčetinu i šta li ono bi naša tema, a da Tamnavu. Idemo da više ne bi komplikovali. Iz Birna koji se bavi istraživačkim, kome još to treba novinarstvom, Gordana, Tamnava je ni kriva ni dužna, Igrić, uz pojašnjenja Aleksandra, svi ste vi plaćenici semene Vučića. I naravno Melos.
Kraj Tamnave zelene se trave.
Istina je da na tenderu koje je dobila konzorcijum dve firme, 15 miliona evra, da te dve firme nisu imale apsolutno nikakvo iskustvo za ispumpavanjem tih velikih voda, jer shvatite...
Je li to rekao Birn? To su oni koji su lagali oko Air Srbije.
Problem je to što se ne zna koliko se za ovaj projekat izdvaja iz državne kase.
I to su oni koji su dobili pare od gospodina Davenporta i Evropske unije.
Mi govorimo o nekih 180 miliona kubnih metara vode i to zaista samo nekoliko kompanija u svetu uopšte možete reći. radi.
Govore nešto protiv vlade Srbije. E tim lažovima recite da su opet lagali.
Znači, dobile su dve kompanije za početak koje uopšte nemaju prošlost niti iskustvo, a pritom je EPS koji je taj tender vodio, zapravo to na tome insistirao zakonski, da to bude u proceduri, da prethodnu referencu imaju.
Srbija ima svoj ponos, Srbija ima svoje dostojanstvo, Srbija ima rukovodstvo čiji je posao da štiti interese Srbije.
Drugo što je važno reći za ove dve kompanije, direktor srpske kompanije, to je Elektrojužna Bačka, trenutno je na sudu u Kragujevcu zbog izbjegavanja plaćanja poreza i pripremamo se pod istragom u Novom Sadu.
I Srbiju neće moći da sruše neistinama.
Drugi profil kompanije, to nam je upravo, je rumunska kompanija koja također se bavi praktično gradnjom i trenutno je na sudu u Rumuniji zato što je umešana u korupcijnu neku aferu.
To je sve što imam da vam kažem.
Sad i na tome radimo, tako da će treba očekivati nove tekstove.
Vjetar duva kraj tamnave, vjetar duva dana mi šapuće, beži od kuće.
GAF nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.